bismillaahir rahmaanir rahiim dhuhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idin haya dhuhurin badan kuwada ugu door koroon waxaana kamida ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada garoob ee caasimadda maamulka puntland wasaaradda arrimaha dastuurka ee federaalka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa tababar ku saabsan dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah u qabatay mas'uuliyiinka waa mas'uuliyiin ka socotay dowlad goboleedyada dalka doorasho lagu kala saaray xubnaha aqalka sare u matalaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa ugu baaqay in laga qayb qaato dadaalada nabadeed ee xalka loogu raadinayo dagaalada soo laabtay ee magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug idan kana busugada iyo sirdoonka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta gacanta ku dhigay ministerka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay saddex qof oo maleeyay inay qaraxyo ku weeraraan qoysas Soomaaliya oo degan gobolka Kansas in ka badan 100 dhalinyaro oo baratay farsamada gacanta ayaa munaasabad mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ay ka qayb galeen maanta loogu sameeyay magaalada Kismaayo.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدى إيشا ورركا
رجل زراء حكومة فدرالكا سوماليا يوفدو هقامنا يو أيا مانتا غاري مقالة قرو بي عاصمة دمامل كبنتلان وريهن يوسف محمد محمود أو كسوغن قرو بي أيا أريمها نوغو ورمي
waxaan sameeyay sheekey maanta waxaan doonayaa inaan soo gaarno magaalada Garoob ee caasimadda Puntland oo ku ballaarnaa hoggaaminaya wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Farmaanke sidaasina lagu soo dhaweeyay madaxa dawladda Puntland oo ugu sareeyay madaxweyne Cabdir Maxamed Cali Kaaf oo ku soo dhaweeyay sanad maanta ka dhawaaqay garoonka magaalada Garoob ee wadanka Itoobiya dhawaaqay golaha wasiirada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradda runtii magaalada amaankeeda soo indhaa loo adkeeyay wadooyinka muhiimka ah waa la xaray amaankeedana waa halkaasi ka wareegay dadkan la miyay tumaan si wanaagsan waa loo soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha
waatay wax kulan uu la qaatay madaxweynaha miyaa jira ra'iisul wasaaruhu
madaxweynaha kulan gaaban bay qaateen ra'iisul wasaaraha saxaafadda sidoo jira wada hadlayaan loodooda madaxweynaha Cabdir Maxamed Cali Kaas waxa uu sheegay inay soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha nabadaynta uu wado xaaladda magaalada Gaabsa iyo sidii loo dhimin lahaa oo sheegay inayagu mar walba xeerinayaan ama u taagan yihiin sidii nabad gaarkaada loo wada noolaan lahaa dadka walaalahaana loo dhexdhigi lahaa nabad wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdishaw Cali Sharmaako isna halkaas saxaafadda ku hadlay waxa uu sheegay in Puntland ay jiro midag buu yimid sidii loo ilaalin lahaa ammaanka iyo heerka dowladnimo ee Soomaaliya Soomaaliyana maanta jiro federaalaha iyo kuwada noolaan lahayd hab nabadgeli ah qabaabi kala qaadan loo saafsir lahaa waxa uu sheegay in Galmudug si wanaagsan isu saaf garteen in nabad lagu wada noolaado Puntland sidoo kale uu ka rajeynayo in waxyaabaha kulmaan isagoona sidoo kale uu u sheegay in ay diyaar u yihiin qaadashada nabadda iyo in kala qaadan nabad lagu wada noolaado marka labadooda waxay ka hadlayaan majeedada ra'iisul wasaaraha ee maanta sidoo kale ku aadan tahay xaaladda garkaaya Puntland ay diyaar tahay in ay diyaarta
waatay in madaxweynaha kulankiisa kadib saxaafadda inuu la hadlay kulamo kale miyaa jira oo qaybaha bulshada uu la qaatay ra'iisul wasaaraha
sheekay wari markaan kulamadaasi waxaanu dooray ku soo dhameeyay ra'iisul wasaaraha waxaan rajaynayaa inuu la kulmi doono qaybaha kala duwan ee bulshada oo cod ka soo arintaas gacan ka geysanaysa xulimada odayaasha dhaqanka xubnaha kala duwan ee dowladda waxaan rajaynayaa inuu kulamo kala duwan la qaato waxa kan gaagaabada isugu tagi doono si loo dhaco soo arkaan halkaasna si nabadgelyo ah xubnaha loo kala qaado xaaladdaasna loo soo afjaro
wasaaradda dastuurka iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa tababar ku saabsan dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ay u qabatay maanta mas'uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada dalka wariyaheena maxamed cali axmed roore ayaa faahfaahinta warkan eegaya
iyadoo ay socdaan dadaalo salka loogu dhigayo dastuurka kumeelgaarka ah ayaa wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka waxay markala furtay tababar la xiriira dib u eegista dastuurka tababarka oo lagu qabtay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ee shaqaale ka kala socday dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah seminarka ayaa lagu soo bandhigay qodobada uu ka kooban yahay dastuurka oo ay ka mid tahay federaalka ee u baahan dib u eegista iyo sida la isku waafajin karo xeerarka dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si waafaqsan qaranimada dalka wasiirka arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa sheegay in ay u baahan yihiin talooyinka dadka si ay u cadaato awoodaha dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
ujeeddada ugu weyn kulanka waxa ay tahay ma aha in dastuur la qorayo ama dastuurka laga amartay laga go'aangaarayo laakiin waxa weeye federaalinta arrimaha federaalinta Soomaaliya waxay ka mid tahay dastuurka uu ka yahay qayb weyn taasa waxaa la rabaa maanta barnaamijkan halkan kulanoweedkan ugu weyn oo hedda ay xukuumaddan ka saacidayso hedda ku isbalan uu yahay sidii arrimaha federaalinta ku saabsan daraasad loogu sameyn lahaa shirkan muhiimaddiisa ugu weyn waxa weeye daraasad ee ma ahan dastuur qorid laakiin waxa weeye waxaa laga doodayaa qaabka federaalinta waxaa laga doodayaa maxaa la yihahdaa xiriirka ka dhexeeya ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee maaragtay kulanka keliya ma ahan heedda waxay qaban doontaa kulamo kale oo iyaga sidaas u kala lamida sida maaragtay arrimaha ku saabsan cashuuraha sida loo qaado arrimaha nabadgelyada waxyaabahaas oo kale marka hadda maanta shirkeen anaga cashuuraha iyo waxaas maaha la waxna aada looga doodi doonaa xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo wixii kaloo marka fayiga ka soo baxa daraasad un baa lagu samayn doonaa marka dambe oo dastuurka qoritaankiisa ee dowladda cusub ay timaado oo dastuurka booliis qoritaankiisa la galo unbay noqon doontaa maaragtay in laga wada hadlo
toddoba iyo labaatankii bishii Julaay ee sanadkii 2005 ayaa baarlamaanka federaalka waxa uu soo saaray qaraar qeexaya in guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka uu soo saaro tabta loo wajahayo dastuurka waxaana tan iyo markaasi socday kulamo iyo dooda la xiriira dib u eegista qodobada farsamo iyo kuwa siyaasadeed ee dastuurka maxamed cali axmed rooraye
aad buu mahadsan yahay rooraye doorasho lagu kala saaray xubnaha aqalka sare u matalaya dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado wariyaheena maxamuud cabdi diirshe ayaa hadda qadka si toos ah ugu jira asoo ku sugan magaalada Cadaado diirshe waxa faahfaahin naga siisaa in doorashada lagu kala saaray xubnaha aqalka sare u matalaya dowlad goboleedada ee imika Cadaado ka socoto
kibowa maalsan tahay saaka sagaalkii subaxnimo ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u tartamaya matalaya dowlad goboleedka galmudug kuraasta ka kooban ilaa 8 kursi waxa u tartamaya 19 musharax hadda waxaa la doortay 3 senator oo markaasi ku guuleystay kadib markay galeen tartan iyo loolan adag kuwaas oo kala ah Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari oo kursiga koobaad ku tartamayay Axmed Cabdi Kaariye iyo Kamaal Daahir Guusaale iyo waxaana markaasi soo baxay Abshir Maxamed Axmed kursiga labaadna waxaa ku tartamayay Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid iyo nin kale isaga ayaana soo baxay Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid wariga koowaad ayuu ku soo baxay kursiga saddexaadna gabar la yiraahdo Luul Maxamed Sheikh iyo waxaa ku tartamayay Cabdi Axmed Cabdi Dhuxulow degdeer oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka isaga ayaana ku soo baxay wariga koowaad marka ilaa hadda inta ayaa qabsoontay haddana waxaa loo fadhiyaa doorashada xubnihii kale
waata aad umaasantaa dirshe hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa ugu baaqay in laga qayb qaato dadaalada nabadeed ee xalka loogu raadinayo dagaalada soo laabtay ee magaalada Galkacyo ka dhacay wariyaha Axmed Cumar Muuyaa faahfaahinta warkana eegaya
hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa baaq ku aadan u dirtay dhinacyada isku haya magaalada Galkacyo oo ah maamulada Puntland iyo Galmudug gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baarud Gurxan oo la hadlay warbaahinta qaranka ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in dhinacyada isku haya magaalada Galkacyo Puntland iyo Galmudug ay joojiyeen dagaalada dhiigga badan ku daadanaya ee ka dhacay magaalada Galkacyo isagoona uu sheegay in aanan loo baahnayn xilligan in la barkiciyo barnaamijyada ku dhaqan magaalada Galkacyo wuxuuna sheegay in baaqaasi ay jeedinayaan hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo waliba mas'uuliyiinta dawladda in laga qayb qaato isla markaana maamulada ay joojiyaan dagaalada ka soconaya magaalada Galkacyo.
Dhibaatada ka jirta Galkacyo hadda ka horna hay'adda culimadu aad bay ula hadashay, kana daali mayna in aan la ka hadalo. Waxa weeye waa arrin runtii musiiba ah, asagoo marxalad adag waddankii marayo, doorasho iyo waxaayo buuqa si uu jiro, abaaro ay jiraan, dad barakacyaala Galkacyo ay deganaayeen. Haddana dadkii in dab lagu shido oo lagu kor dagaalamo waa nasiib darro. Waxaana leeyahay arrimahaas waxaad moodaa arrimo siyaasadeed inay yihiin walaalnimada islaamnimada kow ha la eego, soomaalinimada walaalnimada ha la eego. Galkacyo waa hal magaalo la isla degan yahay, lama kala guuraya dhulka, lama kala raban karo. Marka waxaan leeyahay aqliga iyo maskaxda oo taliyana la isu talaadilo, sidaasaan soo jeedinaya. Wallaahi door kale oo noo furan wuu jiraa. Haddaba maamul goboleedyada sida matalan maamulka Galgaduud oo kale madaxweynihiisa Cabdulkariim Xuseen Guuleed, arrintaas anaa shaqsiyan ogala hadlay. Puntlandna madaxweyneheeda Professor Cabdiweli waan la hadlaynaa. Hadday kaliftana waxaan diyaar u nahay hay-ada culumo ahaan inaan meeshaba tagno. Culumadii wayiyada iyo dhaqankii way hadlayaan, dadaal badan bay samaynayaan. Haddana waxaa ciidamadii alla kala qaadaydee
dhinaca kale waxaa isa soo taraya baaqyada nabadeed ee ay dirayaan waxgaradka iyo nabadoonada ku aadan joojinta dagaalada ka soo cusboonaaday Galkacyo. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed ayaa baaq u diray dhinacyada isku haya magaalada Galkacyo, waxa uuna sheegay in dagaal wax faa'iida uusan lahayn, islamarkana ay joojiyaan maamulada Puntland iyo galmudug dagaalkaasi, islamarkana waxyaabaha ay kala tabanayaan miiska wadahadalka ay ku dhameeyaan.
Waxaan anagu marka horena ku baaqnay adeerna ku celcelinaynaa in dagaalkaasi la joojiyo, xabadaasi shuruudahaan joogsato. Dabadeedna siday ahaan jirtay lala wada hadlo wixii dagaalka uun mar waliba soo nooleeyey. Haddee dagaal wiil kuma dhashay wiilaa ku dhinta, dig dambo Soomaali laga daadsana maanta aysay ma karno. Waxaa la og yahay dhibka uu dagaalna gaarsiiyey 26 sano kadib, dagaal Soomaali uma dulqaada karto. Marka dadka oo walaalaha oo meesha Ilaahay wada dhigay, waxaan usoo jeedinaynaa in dagaalkaas laga gudbo, la joojiyo, geesinimadii iyo Soomaalinimadii iyo walaaltinimadii dib loogu laab. Caanadaata dibadood la qabay.
Dhinaca kale waxaa ka degan xaaladda magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug, halkaas oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka jireen xiisado colaadeed. Xiisadan ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ay u dhaxaysay maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ciidankana sugidda iyo sirdoonka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta gacanta ku dhigay miinista ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Wariyaheena Siraaj Sheekh Isxaaq oo ku sugan Baydhabo ayaa waxa qadka taleefanka ugu waramay wariyaheena Sheekey oo ku sugan istuudiyaha 7.
Sheekey, waa aad umaadsan tahay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka iyo dabagal ay ku sameynayaan rag lala xiriirinayo inay gacan saar la leeyihiin Al-Shabaab. Ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan nin miineysta oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana isagoo fal qarax diyaarina gacanta kula jiro. Ciidanka u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan ninkaasi markii la qabtay ee la geeyey saldhigga, su-aalo fara badan ayaa la weydiiyey sida ay sheegeen taliyaasha ciidanka. Kadibna waxaa suurta gashay inuu sheego qaraxyo aad u fara badan oo isagu diyaariyey, islamarkaana uu ku doonayay in qalalaasi uu ku abuuro habsamin socodka shirarka la filayo ee doorashooyinka ka dhacaya magaalada Baydhabo, kuwaas oo ku keysanaa gurigiisa in lasoo qaaday. Warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa u suurta gashay in macluumaad aad u fara badan ay ka hesho halkaasi oo loo soo bandhigay qaraxyo aad u fara badan, qaarkood kuwa gawaarida lagu dejiyo oo lagu qarxiyo rumuudka loo isticmaalayo iyo miinooyinka lagu duugo dhulka islamarkaana lagu qarxinayo gaariga. Marka ninkaasi waxa uu ahaa nin si weyn looga garanayo farsamayaqaana Al-Shabaab gudihiisana aada looga tixgeliyo, waxaana uu sheegay dad aada u fara badan kale oo looga shakiysanyahay iyagana inay ka tirsiyiin Al-Shabaab. Isaga laftarkiisana uu sheegay inay wada shaqeynayeen loona xilsaaray sidii qalalaasi fara badan ay ugu abuuri lahaayeen magaalada Baydhabo xilliyada doorashooyinka ay socdaan. Marka waa ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed oo maalmihii ugu dambeeyey howlgalladaasi waday ayaa u suurta gashay runtii inay gacanta ku dhigaan. Wasiirka wasaaradda kadhigista dhagacelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane Xasan Xuseen Maxamed Eelay oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ciidanka muddo ay daba socdeen ninkan iyo rag kale oo iyaguna had yartaan gacanta lagu hayo oo looga shakiisan yahay inay gacan saar la leeyihiin Al-Shabaab. Marka qaraxyo aad u fara badan iyo rumuudyada lagu qarxiyo qaraxyada meelaha fogfog laga qarxinayo ayaa ka mid ah waxyaabaha la soo qabtay oo maanta noo soo bandhigay warbaahinta.
Maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay saddex qof oo maleegay inay qaraaxyo ku weeraraan qoysas Soomaaliya oo degan gobolka Kansas. Markala wariyeena Axmed Cumar Muuye ayaa faahfaahinta warkan eegaya.
Maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa dambi ku soo oogtay saddex nin oo lagu eedeenayo in ay qorsheynayeen in ay weerar ay ka geystaan dhismo ay muhaajiriinta Soomaalida ka degan yihiin gobolka Kansas ee dalka Mareykanka. Saddexdan nin ayaa la aaminsan yahay in ay sababta ay weerarka u geysanayeen ay tahay naceeb iyo midibta koor ka dhan ah muslimiinta iyo muhaajiriinta soo galaya dalka Mareykanka. Baaritaan ay sameeyeen sirdoonka Mareykanka FBI oo qaatay muddo 8 bilood ah ayaa lagu ogaaday in shirqool ay damacsanaayeen raggan sida ay sheegtay xeer ilaalinta maxkamadda. Warka ayaa inta ku daraya in eedeysanayaasha ay diyaariyeen saddex gaari oo ka buuxa qaraxyo kuwa sida baan wax ugu maada si ay ku burburiyaan dhismo ay degan yihiin qoysas Soomaali ah iyo weliba goobo ay ku cibaadaystaan gurista Wayana Alena oo 49 jir ah iyo Peters Iguana oo asigana 47 jir ah iyo Govana Wayana Wurid oo 49 jir ah oo ah eedeysanayaasha ayaa haddii dambigan lagu helo muteysan kara xabsi dayn. Raggan ayaa la aaminsan yahay in weerarkan ay ka damacsanaayeen in ay ku beegaan bisha November oo ay dhaceyso doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka. Eedeyntan ayaa markii ay soo shaacbaxday jimcihii waxay walaac gelisay Soomaalida dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa gobolka Kansas, iyadoo ka baqdin qaba weerarkan uu dhiirigeliyo kooxaha kale ee xagjirka.
In ka badan 100 dhalinyaro oo baratay farsamada gacanta ayaa munaasabad mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ay ka qayb galeen maanta lagu sameeyay magaalada Kismaayo. Wariyaheena Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warkan Kismaayo ka soo diray.
Mas-uuliyiinta ka tirsan Jubbaland ayaa maanta ay tababar waxay u soo xireen ilaa iyo 104 dhalinyaro kuwaas oo markaasi la baray farsamada gacanta, waxaana isugu jiraan wiilal iyo gabdho. Maalmihii u dambeysayna waxa ay tababar ku qaadanayeen farsamada gacanta ay dugsiga tababarka farsamada gacanta ee ay gacanta ku hayso hay-adda NRC ee ka howlgasha magaalada Kismaayo. Munaasabadda dhalinyaradaasi shaahada lagu siinayay waxaa goobjoog ahaa wasiirka waxbarashada Jubbaland, guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo, ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale xubno ka socday maamulka gobolka. Waxaana goobtaasi hadallo kooban ka soo jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda NRC oo sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin in dhalinyarada Soomaaliyeed ay maanta dhameystaan tababarkaasi oo muddo dhowr bilood la soconayay magaalada Kismaayo. Wasiirka waxbarashada ee Jubbaland, Macalin Maxamed Ibraahim, oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ku amaanayaan hay-adaha ka howlgala magaalada Kismaayo tababaridda daayarta Soomaaliyeed, isagoona sheegay in xilligan ay ku soo beegeen waxbaridda dhalinyaradaasi waqti loo baahnaa. Wiilasha ayaa la barayay faryaamada iyo sidoo kale korontada iyo waxyaabo kale, halka gabdhahana la barayay agabka kala duwan ee markaasi ay guryaha ugu shaqaystaan, sharqaamada iyo sidoo kale qaabka cilaansaarka iyo sidoo kale aqoon kale oo ay hay-addu ugu talagashay in dhalinyaradaasi ay kaga mashquulaan.
Halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Militariga dalka Masar ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ay duqeymo ka geysteen waqooyiga Sinai, halkaasi oo ay sheegeen inay ku dileen tiro mintidiin ah. Duqeymahaasi ayaa ku soo beegmaya maalin un kadib markii kooxo Islaamiyiin ah ay gacanka Sinai ku dileen 12 askari ka tirsan militariga dalkaasi. Militariga ayaa jimcihii shalay ahayd sheegay in dhankooda ay dileen ilaa 15 ka tirsan dabladi weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Bir al-Abd, waxaana weerarkaasi lagu eedeeyay koox la magacbaxday kooxda gobolka Sinai. Kooxdani ayaa sanadkii 2014 shaacisay inay daacad u tahay kooxda khilaafaadka Islaamka. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa nagaynta. Warka waxaa soo saaray Cabdirsaaq Sheekh Ibraahim Sheekh iyo anigoo Maxamed Cali Cumar Jubban waan idin akhrinayay, halka farsamada uu inoo fadhiyey Qadar Cali Nuur Ciddi. Warkeena uu seego dabcan waxay dib kaga heli kartaa fadhiga internetkan ku leenahay ee Radio Muqdisho.net. dhageysigeela jaaqaadka warka duurna waad ku mahadsantihiin.